Ойлап сені көзілейін, сағынышпен кезігейін, сенің ыстық махаббатты сезім.